ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หลังจากที่ประสบนิกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราคือข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงดึกวันที่13ตุลาคมตามเวลาในเมลเบิร์นนั้นนะคะวันต่อมาวันศุกร์ที่14ตุลาคม SBS ไทยได้ไปร่วมการสวดมนต์เพื่อส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัยซึ่งจัดขึ้นที่วัดธรรมรังสีสปริงเวลโรดในเมลเบิร์นค่ะในงานวันนั้นมีประชาชนชาวไทยและครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยแต่ละคนต่างเศร้าโศกเสียใจต่อข่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง SBS ไทยได้พูดคุยกับคนไทยที่มาร่วมงานถึงความรู้สึกของพวกเขาและความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเราจะขอเริ่มรายงานด้วยคำกล่าวในงานในคืนนั้นจากดร.ไซมอนวอลเลซท่านกงสุลกิติมศักดิ์ประจำนครเมลเบิร์นค่ะ
10 years ago when His Majesty was considerably better in health I was very privileged to spend a lot of time with His Majesty He was personally very kind to me I would be in audience with him for up to 4 hours a time just the two of us chatting about simple things everyday things things that normal Thai peopleCould not talk to him about. He would even tell me jokes, and I would tell him jokes. I was deeply, deeply privileged. As His Majesty fell ill, a team of doctors, a committee of doctors, were there to manage his health. But up to 2 years ago, he was still very cheerful. Somebody whom I know well, who worked with His Majesty all of his life, went to visit His Majesty, and His Majesty said, "People say I'm not eating."He said, have you seen the diet that they've got me on? He said, last night I wanted one piece of chocolate. And my doctor said no. He said, please, I am your king. Won't you allow me one square of chocolate? And they said no. The team of doctors were under tremendous pressure to manage His Majesty's health to the very end. It is often said when people die, we grieve not for those who have died, but for those who are left behind.Thais feel a tremendous, tremendous sense of loss. Somebody who has always been there for the vast, vast majority of Thais lives is now no longer there. But life must go on, and it will go on. What we have to think in our minds is, focus not on the events of yesterday, but focus on the wonderful things that His Majesty has done throughout his active life. And focus on one other simple thing,For the last 8 or 9 years, His Majesty has been very ill, getting progressively worse. We must be grateful that he is now free of suffering. Even though he's no longer with us, he will always be with us in our hearts, but he's free. God bless the King.
นั่นคือคำกล่าวของดร. ไซมอน วอลเลซ ท่านกงสุลกิติมศักดิ์ประจำนครเมลเบิร์นค่ะดิฉันจะขอแปลสิ่งที่ดร.ไซมอน วอลเลซได้เล่านะคะก่อนอื่นจะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะถ้าคำราชาศัพท์ที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเท่าใดนักแต่ว่าขอให้มุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะดร.ไซมอน วอลเลซท่านกงสุลกิติมศักดิ์ประจำนครเมลเบิร์นกล่าวว่าเมื่อ10ปีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่นั้นผมได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระองค์บางครั้งได้เข้าเฝ้าถึงครั้งละ4ชั่วโมงได้สนทนาเป็นการส่วนตัวพูดคุยกันถึงเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจะพูดคุยกับพระองค์ได้พระองค์จะทรงเล่าเรื่องตลกให้ผมฟังและผมก็เล่าเรื่องตลกให้พระองค์ทรงฟังหลังจากที่พระองค์ทรงประชวรผมได้ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเยี่ยมและพระองค์ท่านทรงเล่าบอกผมว่า มีคนบอกฉันว่าฉันไม่รับประทานอาหารแต่ดูอาหารที่พวกเขาให้ฉันทานสิเมื่อคืนนี้ฉันอยากทานช็อกโกแลตสักชิ้นหนึ่งฉันบอกหมอว่าขอให้ฉันทานช็อกโกแลตสักชิ้นได้ไหมฉันเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะแต่หมอก็บอกฉันว่าไม่ได้ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดร.ไซมอนวอลเลซได้เล่าถึงประสบการณ์นะคะและดร.ไซมอนวอลเลซก็ฝากถึงคนไทยว่าจะต้องระลึกไว้ในใจก็คือสิ่งดีงามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำเพื่อประชาชนแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไปแต่พระองค์จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปและพระองค์ท่านก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากอาการประชวรไปแล้วดร.ไซมอนวอลเลซท่านกงสุลกิติมศักดิ์ประจำนครเมลเบิร์นกล่าวทิ้งท้ายสำหรับชาวไทยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณชัยไลริชาร์ดสันนะคะ
สวัสดีค่ะ
ข่าวเศร้าของปวงชนชาวไทยนะคะเมื่อคุณชัยไลได้ทราบที่สำนักพระราชวังประกาศเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
รู้สึกเศร้าและเสียใจมากเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่ดีที่สุดในโลกแต่ท่านทรงเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นพ่อของพวกเราท่านทรงงานที่มากมายเพื่อให้ลูกหลานของเราได้อยู่อย่างร่มเย็นรู้สึกว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียมากหรือว่าเท่าๆกับพ่อแม่ของเราเลยค่ะ
แล้วสำหรับคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยนะคะเท่าที่คุณชัยไลได้ยินได้ฟังจากทางเพื่อนๆแล้วก็จากคนไทยต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลบ้านเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
รู้สึกคงจะเป็นรู้สึกความรู้สึกเดียวกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยก็คือการรู้สึกสูญเสียที่มากมายแบบบรรยายไม่ได้มีความรู้สึกเราได้สูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดพ่อที่ดีที่สุดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านทรงเป็นมากกว่าพ่อมากกว่าพระมหากษัตริย์ก็คือท่านทรงรักพวกเราทุกคนเหมือนลูกแล้วก็ทรงทำงานมาให้กับพวกเรามากมายซึ่งความรู้สึกนี้มันอธิบายไม่ได้เพราะคือได้ยินครั้งแรกสิ่งแรกที่ไปเกิดขึ้นก็คือน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอันนั้นดิฉันแล้วโทรไปหาใครในช่วงตอนนั้นทุกคนร้องไห้หมดเพราะทุกคนเศร้าหมดครับ
ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กันอย่างทันท่วงทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งทีเดียวเนี่ยทางคุณชัยไลเองนะคะมีชาวออสเตรเลียทั้งเพื่อนๆและครอบครัวเนี่ยได้มาแสดงความเห็นหรือว่าได้กล่าวอะไรกับคุณชัยไลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะ
ทุกคนได้ส่งไลน์นะเป็นฝรั่งด้วยซึ่งบางคนก็เป็นเพื่อนสนิทซึ่งเขาจะรู้ว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรามากซึ่งจะมีไลน์เยอะแยะมากมายจากคนต่างประเทศชาวต่างประเทศซึ่งเป็นนักธุรกิจด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้แสดงความเสียใจมาให้แล้วก็บอกว่าไอรู้นะว่าคนไทยตอนนี้เศร้าโศกมากเพราะว่าฉันรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของยูน่ะ he's one of the best king in the world อันนี้เป็นความภูมิใจมากๆค่ะ
และคำถามสุดท้ายนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียอาจจะมีความเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าเราทุกคนเนี่ยจะแสดงการไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ยังไงดีคะ
สิ่งที่เราทำได้ก็คือการสวดมนต์นะคะการไปวัดทำกิจกรรมสวดมนต์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทำความดีเพื่อพ่อใช้สิ่งที่ท่านได้สอนเรามาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเพียงพอหรือว่าสิ่งที่ท่านสอนให้เราทำความดีความดีจะทำให้เป็นตัวแทนของเราให้กับพ่อสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าให้อยู่แบบพอมีพอกินให้ทำคุณงามความดีซึ่งสิ่งที่จะทดแทนมาทำให้กับท่านได้ตอนนี้ก็คือทำความดีให้มากๆเราขาดล้มโพไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนไทยจะต้องปกป้องบ้านเมืองให้อยู่รอดโดยที่ไม่มีท่านตอนนี้สำคัญมาก
ชื่อกนกวรรณสุขสำราญความรู้สึกของคนไทยก็คงเหมือนกันทั้งประเทศที่ว่าเราเสียใจที่สุดที่เราขาดพ่อหลวงเราไป ทุกอย่างที่เราอยู่ได้เพราะว่าพ่อหลวงของเราดูแลพวกเราอย่างไม่เคยที่จะคิดอะไรจากพวกเราน้ำตาคนใดก็เหมือนกันทั้งประเทศที่ว่าเราขาดสิ่งล้มโพล้มไส้อันยิ่งใหญ่ทุกวันที่เราอยู่มาเรามีความอบอุ่นว่าเรามีอะไรเรามีที่พึ่งแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องเสียใจที่ว่าเราเหมือนกับว้าเหวในจิตใจเหมือนกันที่เราขาดล้มโพล้มไส้อย่างมากคือ
แล้วสำหรับคุณกนกวรรณนะคะสิ่งที่จะจดจำรำลึกไว้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9คิดว่าจะจดจำอะไรเกี่ยวกับท่านไว้ในใจตลอดไปอะคะ
ก็ทุกอย่างที่พระองค์สร้างไว้ให้เราซึ่งอย่างพวกถนนคลองลำน้ำทุกอย่างที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้และก็สิ่งที่ท่านบอกไว้ว่าอยู่อย่างพอเพียงอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะจดจำอย่างยิ่งใหญ
่ชื่อเล็กค่ะในความทรงจำของคุณเล็กเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชความทรงจำของท่านในใจของคุณเล็กคืออะไรอะคะ
คือสิ่งดีงามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมอบให้กับประเทศไทยค่ะและกับประชาชนของท่านค่ะต้องขอโทษนะคะถ้าพูดถึงท่านมันยังทำใจไม่ได้ก็จะต้องร้องไห้มีแต่สิ่งดีๆค่ะมันอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจและของประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยค่ะ
รักมากค่ะแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยนะคะคุณเล็กต้องการจะแสดงความไว้อาลัยต่อท่านยังไงมั่งคะ
ต้องการจะให้ท่านไปสู่สวรรคาลัยค่ะแล้วก็ต้องการให้ท่านไปอย่างสงบแล้วก็ไปอย่างสบายใจว่าพวกเราจะเป็นประชาชนที่ดีของท่านและเชื่อว่าท่านก็จะอยู่ดูแลพวกเราตลอดไปแค่อยากมาส่งท่านขึ้นสวรรค์ค่ะ
จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีอะไรที่อยากจะนำไปปฏิบัติจากนี้ต่อไปอะคะ
เป็นคนดีอยู่อย่างพอเพียงคนไทยจะต้องรักกันสามัคคีกันค่ะอย่างที่ท่านต้องการจะให้ประชาชนคนไทยเป็นอยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเจริญรอยตามและจะสอนลูกๆหลานๆอย่างนั้นด้วยค่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มีพ่อหลวงแบบนี้ค่ะ
What was the impressions you have about His Majesty King Bhumibol?
I've always known since I've beenGoing to Thailand and being in the Thai community here in Australia, I've known so much how the Thai people revere the king and love him very much. And so I can see that's from all the work he has done for the Thai people for his whole reign, for 70 years. Can see how he has changed Thailand to bring it into the modern world. So I can see why the Thai people love him so much, yeah.
After his passing, what have you observed about the Thai community's reactions?
Just an outpouring of love and affection and for him, and of course sadness. And it shows that how dear he is and has been to the Thai people. That comes across so strongly. I think more than I would perhaps expect for another country or another community, perhaps for...another king or queen when they pass away in another country, maybe we don't see quite so much the same reaction as we see for the Thai people. So you can see that for the monarchy and for Buddhism, how much it is part of Thai life.
Nit Dickinson, ค่ะ
ท่านได้จากไปแล้วเนี่ยคุณนิดมีความรู้สึกยังไง
ในความรู้สึกท่านจากไปนั่นคือทางโลกนะคะแต่ทางด้านจิตใจท่านยังอยู่กับเราตลอดเพราะว่าจุดมุ่งหมายของท่านในการที่อยากให้คนไทยในต่างประเทศนะคะได้มีวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีศาสนาพุทธเอาไว้ของเราก็จะดำรงต่อไปแล้วก็ทำตามจุดมุ่งหมายของท่านเพื่อตั้งลกรากนะคะฝรั่งได้รู้ศาสนาพุทธที่แท้จริงแล้วก็เด็กๆที่มาเกิดที่นี่หรือมาโตที่นี่ก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและจะไม่ลืมความเป็นคนไทย
แล้วสำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่คุณนิดจะจดจำเอาไว้ในใจตลอดไปเนี่ยคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
เรื่องที่พระองค์บอกว่าการทำความดีไม่ต้องมีให้ใคร รับรู้ก็ได้เราทำเรารู้เราภูมิใจ
ชื่อดวงพรค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศก็ทรงมีอาการประชวนมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในที่สุดวันที่ท่านเสด็จสวรรคตก็มาถึงสำหรับคุณดวงพรเองเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้ตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อในวันนั้นมาถึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงคะ
ก็รู้สึกสูญเสียนะคะก็คือเข้าใจว่าวันนี้ต้องมีกับทุกคนมีแน่ๆแต่ว่าก็ยังทำใจไม่ได้ก็ยังมีความรู้สึกว่าความสูญเสียอันนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศของประชาชนทุกคนก็คือเหมือนกับเราสูญเสียผู้ปกครองที่รักที่สุดมากคนหนึ่งในชีวิตไปซึ่งตรงนี้จะให้บรรยายยังไงก็คงบรรยายไม่หมดก็คือร้องไห้ทั้งคืน
ในเมื่อคนไทยก็เรียกว่าเสียร่มโพร่มไทรของประเทศไปนะคะเราเนี่ยก็จะต้องอยู่กันต่อไปแหละแต่เราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขให้มีความสามัคคีกันเหมือนอย่างเมื่อตอนที่ท่านยังอยู่นะคะ
คนเราก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีวันนี้แน่นอนแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือความดีหรือความชั่วของแต่ละคนเรารู้ว่าท่านทำอะไรมากมายแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถเดินตามรอยของท่านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่กับเราจริงๆแล้วปณิธานในตัวเองก็คือว่าท่านสอนอะไรท่านทำอะไรก็คือให้ทำตามท่านให้ยึดคำสอนให้ยึดเอาไปปฏิบัติให้ทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดเรื่องความรักความสามัคคีเนี่ยคือมันบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างเหมือนกันหมดเลยคือว่าพ่อสอนให้ทำดีถ้าทุกคนทำดีหมดความรักความสามัคคีมันก็คือมาไปโดยอัตโนมัติอะค่ะไม่ต้องมีใครมาบอกขอแค่ให้ทุกคนยึดถึงนึกถึงคำที่ท่านสอนไว้แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง
ชื่อต็อกกี้ครับในความทรงจำตอนเป็นเด็กนะครับผมสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับสมัยตอนที่เรียนปีหนึ่งเนี่ยในหลวงท่านเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีสุดท้ายเนื่องจากว่าผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะครับแต่เราโชคดีที่หลังจากเสร็จงานพิธีแล้วในหลวงท่านได้ออกมาให้พระบรมราโชวาทตรัสสั่งสอนนักเรียนรุ่นใหม่ๆนะครับผมอย่างพวกเราเป็นโอกาสโชคดีที่ได้ว่าได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้เห็นพระพักท่านกับราชินีท่านราชินีท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมแต่ว่าท่านก็ยืนสง่าอยู่คู่บารมีกับนายในหลวงนะครับผมเท่าที่ผมจดจำได้แล้วก็ในหลวงท่านเป็นคนสุขุมแล้วก็ให้โอวาทด้วยความดูใจเย็นเลยทีเดียวแล้วก็เราซาบซึ้งมากครับผมสมัยที่ตอนเป็นเด็กรักท่านมาตลอดเลยครับผมตั้งแต่ได้รู้จักท่านแล้วก็ศึกษาประวัติของท่านแล้วก็เรารู้จักใครเราก็บอกถึงความที่เรารักในหลวงอย่างไรเราก็ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกว่าสมัยแต่ก่อนที่พ่อเป็นเด็กๆ ก็เคยมีพระมหากษัตริย์องค์นึงเราเรียกว่า working king นะครับผมทรงงานทำงานช่วยปวงประชาอยากให้ประชาชนมีความสุขรักประชาชนดั่งลูกแล้วก็ท่านก็ทรงงานหนักจนท่านประชวรแล้วก็ท่านก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนทรงงานยากขึ้นแต่ท่านก็ยังกังวลเรื่องความเป็นอยู่ความสุขของประชาชนชาวไทยอยู่เสมอครับผม
นี่คือสิ่งที่ต็อกกี้อยากจะฝากให้กับลูกหลานสืบต่อไปเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ
ครับผมก็คิดว่าท่านเองนั้นอยากจะเห็นคนไทยยุคนี้มีความสามัคคีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆท่านจะมองเราเป็นดั่งลูกคนหนึ่งที่ท่านอยากจะให้ลูกทุกคนรักกันเพราะเรากินข้าวหม้อเดียวกันใช่ไหมครับเราอยู่ในประเทศเดียวกันหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตามเราก็คือคนไทยเรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเราได้สนองพระคุณนะครับผมของนายหลวงซึ่งท่านเองก็อยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับผมในความรู้สึกของผมนะครับ